Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cubolli dhe së bashku me producentin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara dhe Talibanët nënshkruajnë marrëveshje që synon t'i japë fund konfliktit në Afganistan. Ende nuk dihet sa qytetarë të Kosovës kanë qenë viktima të regjimeve në ish Jugosllavi. Bizneset në Maqedoninë e Veriut udhruan humbjeve pas përhapjes së koronavirusit të ri. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë edicion për nisi me zhvillimet nga bota. Shtetet e Bashkuara dhe Talibanët kanë nënshkruar sot në Doha të Katarit marrëveshjen që synon t'i jap fund luftës 18 vjeçare në Afganistan. Marrëveshja është arritur pas 9 raundeve të bisedimeve në mes të përfaqësuesit të SHBA-s, negociatat për paqe Zalmai Khalilzad dhe zyrtarëve taliban. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, që ka qenë pjesë e ceremonisë në shkrimit të paktit, ka thënë se SHBA-ja do të shkojë nga afër zbatimin e përkushtimeve të talibanëve. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara dhe Talibanët kanë nënshkruar marrëveshje historike që ka për qëllim dhënien fund të konfliktit në Afganistan. SHBA-ja është pajtuar që do të tërheqë trupat nga Afganistani brenda 14 muajsh nëse militantët talibani përmbahen marrëveshjes. Kjo pajtueshmëri është arritur pas 9 raundeve të bisedimeve në mes të Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve në Katar. Marrëveshja është nënshkruar nga përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara për negociatat për paqe në Afganistan, Zalmai Khalilzad dhe zyrtarë taliban. Aktualisht në Afganistan janë 13.000 trupa amerikane. Talibanët në anën tjetër po ashtu janë zotuar se do të zhvillojnë bisedime direkte me qeverinë në Kabul. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe lidera taliban ishin të pranishëm në ceremoninë në nënshkrimit të marrëveshjes në Doha të Katarit.
We will closely watch the Taliban's compliance with their commitments.
Ne do të vazhdojmë nga afër zbatimin e përkushtimeve nga ana e talibanëve dhe të kalibrojmë ritmin e tërheqjes sonë varësisht nga veprimet e tyre. Në këtë mënyrë ne do të sigurohemi që Afganistani të mos shërbejë më kurrë si bazë për terroristët ndërkombëtar. Duke folur në Kabul, sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper tha se SHBA-ja nuk do të hezitojë të anulojë marrëveshjen nëse talibanët nuk i përmbahen asaj. Nëse talibanët i përmbahen marrëveshjes, SHBA-ja do të nisë reduktimin e forcave, tha ai, duke quajtur arritjen e kësaj marrëveshjeje një moment të rëndësishëm në procesin e paqes. Sipas paktit, talibanët janë pajtuar që të ndalin sulmet dhe të mos lejojnë grupin terrorist Al-Qaida që të operojë në zonat që ata kontrollojnë. Pas arritjes së marrëveshjes me Shtetet e Bashkuara, tani pritet të nisë procesi si negociatave të brendshme mes qeverisë afgane dhe talibanëve, ndonse në të kaluarën talibanët kishin refuzuar të zhvillonin negociata me liderët shtetëror afgan, duke i konsideruar kukullat të perëndimit. Lidhur me këtë proces, Pompeo ka thënë:
"Exercise patience even when there is frustration."
Ushtroni durim edhe kur ka zemrim, nderoni lloj-llojshmërinë e shtetit tuaj dhe bëni vend për të gjitha pikpamjet. Qeveritë afgane në të kaluarën kanë dështuar sepse nuk ka pasur mjaftueshëm gjithëpërfshirje, ka shtuar mes tjerash. Ai, më 28 shkurt, presidenti i Shteteve të Bashkuara tha se marrëveshja me talibanët është rruga e vetme për paqe të qëndrueshme në Afganistan. Në shkrimi i marrëveshjes vjen një javë pasi forcat e udhëhequra nga SHBA-ja dhe talibanët u bajtuan që të reduktojnë dhunën. Pushtimi i Afganistanit nga Shtetet e Bashkuara ndodhi disa javë pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit në SHBA më 2001. Atë botë, presidenti i Shteteve të Bashkuara George W. Bush urdhëroi fushatën e bombardimeve dhe pushtimit të Afganistanit. Si pasojë e këtij konflikti 18 vjeçar, kanë vdekur më shumë se 2400 trupa amerikane.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Raportet zyrtare të mekanizmave që merren me statistika në Kosovë tregojnë për rënje të numrit të popullsisë. Emigrimi i lartë i qytetarëve të Kosovës dhe rënja e natalitetit konsiderohet të kenë ndikuar në tkurjen e popullsisë. Këto të dhëna po konsiderohen shqetësuese nga demograf dhe pjesëtar të shoqërisë civile, të cilët kanë publikuar edhe hulumtime që tregojnë se Kosova po e humb fuqinë punëtore. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Shkalla e lartë e emigrimit të qytetarëve jashtë vendit dhe rënja e natalitetit prezentohen si faktor që po ndikojnë në të kurjen e numrit të popullsisë në Kosovë. Të dhënat zyrtare ndër vitet e Agjencisë Statistikave të Kosovës flasin për rënjën e konsiderueshme të numrit të lindjeve dhe për numrin e rritje të qytetarëve që kanë ikur apo kanë lëshuar Kosovën. Në vitin 2012, numri popullsisë rezidente në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, të publikuara në raportet e titulluara Vlerësimi i Popullsisë, ka qenë 1.820.631 banor, ndërsa në vitin 2018, numri banorëve rezident ka qenë 1.795.666 banor. Popullsia rezidente e Kosovës për periudhën 1 janar 31 dhjetor 2018 u zvogëlua për 2.840 banor. Ndërkash si pas një raporti mbi migrimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, thuhet se për periudhën 2016-2018, Kosova ka humbur rreth 2% të popullsisë së vendit. Kosova në regjistrimin e popullsisë së bërë në vitin 2011 kishte regjistruar 1.739.825 banor, por në këtë regjistrim nuk ishin përfshirë banorët e komunave Leposaviç, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovice Veriut, pasi që në atë kohë ata kishin refuzuar procesin. Ndërsa në raportet e vlerësimit të popullsisë në numrin e banorëve, janë të përfshirë edhe këto komuna. Sa i përket numrit të lindjeve të ndodhura brenda territorit të Kosovës në vitin 2014 ishte 25.929, ndërsa në vitin 2018 ishte 22.761. Në vitin 2019, zyrtarë shëndetësor në klinikën universitare të Kosovës bëjnë të ditur se numri lindjeve ka shënuar rënje. Gjevdet Gojnosi nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës thot se numri i lindjeve nga viti në vit ka shënuar rënje.
Ka një numër të rramjes të lindjeve në përgjithësi në klinikën obstetrike ginekologjike. Gjatë vitit 2019 kanë qenë 9.622 foshnje, që në krahasim me vitin para prak 2018 ka një rramje ndikon në afërsisht 600 foshnje më pak.
Në dekadën e fundit, më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë periudhës 2010-2018 u shënua në vitin 2015, kur nga Kosova u larguan mbi 75.000 qytetarë. Visar Gjambazi nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot për Radion Evropa e Lirë se një trend më i madh i emigrimit të qytetarëve të Kosovës do të jetë pas politikave të reja të emigracionit në Gjermani. Ky trend në rritje sipas tij do të ketë pasoja të mëdha për Kosovën. Përveç zvoglimit të popullsisë, Gjambazi thotë se do të zvoglohet edhe fuqia punëtore.
Në qoftë se qeveria e Kosovës nuk arrin në mënyrë serioze ta kthejë mbrapa trend negativ atë përveç që mbrapa vetë pas viteve do të kemi një problem serioz demografik se do të kemi një numër tepër të vogël të fuqisë punëtore.
Demografi Rifat Blaku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se këto shifra tregojnë se popullsia e Kosovës po tkurret ndër vite. Duke pasur parasysh këtë gjendje, thot Blaku, Kosova duhet të trajtoj problemin e migracionit dhe rënjën e natalitetit.
Është një humbje e madhe edhe një shërëgjumin e madhe në strukturën demografike biologike, përse është koha për krejimin e një aksioni efikase, praktik, politik, institucional, për të krijuar një politik migracionit.
Instituti GAP një ulumtim të tituluar Emigrimi fuqisë punëtore të Kosovës në Gjermani, shenjë potenciale dhe më të madhë të emigrimit të qytetarëve të Kosovës pas hyrjes në fuqi të ligjit të emigrimit në Gjermani në mars 2020. Ikja e të rinjeve nga Kosova pati ngritur shqetësim edhe nga bizneset. Ata në vazhdimësi kanë deklaruar se nuk po arrin të gjejnë punëtorë edhe përkundër shkallës së lartë të papunësisë në vend, e cila arrin rreth 30%. Regjistrimi i ardhshëm i popullsisë, banesave dhe ekonomive familjare në Kosovë pritet të bëhet në vitin 2021. Demografi Blaka i thotë se numri banorëve të Kosovës do të jetë më i vogël në krahasim me regjistrimin e popullsisë të bërë në vitin 2011. Ndryshe emigrimi i lartë dhe sipas një raporti të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thuhet se do të ndikojë edhe në strukturën e popullsisë në vitet vijuese, pasi që vlerësohet se pjesa dërmuese e emigrimit në vitet e fundit kishte përfshirë grup moshat e reja, kryesisht 25-44 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ende nuk dihet numri I shtetarve të Kosovës që kanë qenë viktima, se figurojnë si persona të pagjetur gjatë luftrave në hapsirat e Kroacisë së Bosnjë-Hercegovinës gjatë viteve 1991-1995. Nga fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, vlerësojnë se fati I këtyre qytetarve ka mbetur I neglizhuar edhe në nënhijen e viktimave dhe të pagjeturve të luftës së fundit në Kosovë. Një rast të tillë ka edhe familja Gashin nga fshati Studenqani I Suarekës, një familjari së cilës aso kohë kishte shkuar në shërbimin ushtarak dhe ka humbur më pas pa gjurmë. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur u bën thirrje familjarëve që të bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës për të ndarë informacionet që mund të kenë. Kronike e Bekim Bislimit.
Tashë 29 vjet, familja Gashi nga fshati Studenqani komunës së Suarekës nuk ka marrë asnjë lajm për fatin e familjarit të tyre Veselit, I cili në vitin 1991, atëherë në moshën 20 vjeçare, kishte shkuar në Billovar të Kroacisë në shërbim ushtarak në Isharmatën Popullore të Jugosllavisë. Vesel Gashi është një nga shumë qytetarë të Kosovës, ndonë se ende nuk dihet numri sakt I tyre, gjurmët e të cilëve kanë humbur gjatë luftërave në hapësirat e Jugosllavisë gjatë viteve 1991 e deri më 1995 në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovina. Nurish Gashi, vëllai I Veselit, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ka rikujtuar kohën kur vëllai I tij kishte shkuar në shërbim ushtarak, I cili ishte I obligueshëm atëherë dhe më nuk ishte kthyer kurrë.
Ka qenë gjërat e fundit që kanë bashkuar shërbim ushtarak, do të thotë prej ftuhet. Ka shkuar në muajin qershor në atë nisën, edhe fati I tij krisi luftë atje dhe prej aty ka kaluar në Bosnë, masanë, Ja një muaj e gjysë dy kemi komuniku me to përmes letrave, edhe ma vonë është ndërprerje lidhja dhe nuk kemi më të vëna për të fare. Baba të kanë pasonë që me si kanë kalu ushtria Jugoslave prej Kroacisë atyre në Bosnë, dhe të menu që masosh në zonat të luftës e kudu, me shku me ditë të qka për to. Gjatë kohë sa ka qenë Bosnë e luftë, 2-3 herë baba ka qenë atje, bësh në zonë të luftës hu, luftoke, mirë po të vëna, nuk kemi kujtë.
Bekim Blakaj, drejtor ekzekutivi fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë, që ndonë se nuk dihet numri sakt I qytetarëve të Kosovës që kanë humbur jetën ose figurojnë si të pagjetur gjatë luftërave në territorin e Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, megjithatë supozohet se është një numër I konsiderueshëm.
Kam frikë që këto viktima kanë mbetë në hijen e viktimave të shumta që janë shkaktuar gjatë luftës në Kosovë. Dhe nuk e kanë marrë hapsirën e meritume në debatin publik në Kosovë, pra janë një farë mënyrët neglizhumet, marginalizume. Nga ona tjetër, pak kanë bëjë institucionet që të zbardhët fati I tyne, sidomos I personave gjdukun nga Kosova në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë, Shumë familje ende mbili nuk I din as ku t'i kërkojnë informatat për fatin e madhashurve tyne.
Autoritetet në Kosovë thonë se ekziston adresa ku mund të drejtohen familjarët e qytetarve që figurojnë si të pagjetur që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina. Kushtrim Garo dheqës I njësis në kuadër të Komisionit Qeveritar për Personat të Pagjetur, duke folur për Radio në Evropa e Lirë thotë se kohët e fundit në adres të këti komisioni kanë ardhur disa kërkesa nga familjarët e qytetarve të Kosovës, për fatin e të cilëve nuk dihet që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina.
Deri tani, dikon e 20 raste që I kemë trajtuar për shembull me shtetin e Kroacisë. Janë së fundmi 5 raste që I kemë trajtuar me Bosnjën. Janë numri I rasteve që tani më veç është regjistruar paraprakisht nga institucionet e Bosnjës si persona të zhdukur, ani pse janë qytetar të Kosovës, qoftë përmes familja në komunikim të drejtpërdrejt me institucionet e Bosnjës, apo në raste të përmendur në luftën e Kroacisë si fal angazhimit apo punës të vazhdueshme të shoqatave shqiptare që janë Kroaci, do kanë numër të raste që janë regjistruar. Ne për shembull gjatë 10 viteve të fundit kemë riadësuar të paktën vetë dëmtor të 6 personave nga Bosnjë, kemë riadësuar në Republikën e Kosovës.
Megjithatë, Gara shtoi se riadësimi këtyre personave deri më tash ka qenë barre familjeve për shkak të mungesës së bashkëpunimit të drejtpërdrejtë ndërmjet Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Familja Gashi më njëherë pas luftës në Kosovë nuk ishte arritur që të shkojë më në Bosnjë-Hercegovinë për të kërkuar informata lidhur me fatin e familjarit të tyre Veselit. Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë ka thënë se është e domosdoshme që institucionet e Kosovës të hartojnë politika dhe të marrin parasysh interesat interesat e familjarëve të viktimave, qytetarë të Kosovës që kanë pësuar në luftërat në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kroaci. Sipas tyre tashmë kanë kaluar 25 deri në 29 vjet nga lufta në këto dy vende dhe është momenti i fundit që institucionet e Kosovës të përkujdesin për zbardhjen e fatit të atyre viktimave, si dhe të japin ndihmë institucionale për familjarët e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të ndëruar dëgjues, për të informuar me më të rejat, në Kosovë rajon dhe bot juftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Aty gjeni edhe infografika, si gjështë ajo për numrin e ditëve me shije borë në Prishtinë, në kohën kur kryeqyteti rrezikon të përballet me krizë të ujit, apo edhe tema tjera sociale të përgatitura nga kolegët tanë në Kosovë. Mos harroni të vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale, jemi aktiv në Facebook, Twitter dhe Instagram. Tani kalojmë në Maqedoninë e Veriut. Atje bizneset kanë shprehur shqetësim për humbjet me cilat mund të përballen nëse përshkallëzohet situata pas shpërthimit të koronavirusit të ri. Kumanova mund të jetë vendi më i prekur pasi aty konsiderohet që shumë biznese sigurojnë lëndën e parë apo edhe prodhojnë tërësisht për rajonin e Lombardisë në Itali. Koronavirusi i ri, për cilin fillimisht ishte raportuar në Wuhan të Kinës, tani është përhapur në 10 vende të botës, përfshirë këtu edhe Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kompanitë e Maqedonisë së Veriut në partneritet me pronarë italian ose ata të cilat importojnë në Itali, druajnë se prania e koronavirusit në rajonin e Lombardisë do të vështirësojë sigurimin e lëndës së parë, si dhe plasimin e prodhimeve të tyre në Itali, veçanërisht në industrinë e tekstilit dhe këpucëve. Një nga kompanitë vendore, cila eksporton produktet e njohura ushqimore në Itali, thotë se probleme mund të shfaqen gjatë furnizimit të mallrave nëse shtrëngohen masat e kontrollit në pikat kufitare në vendet ku tani më është prezent koronavirusi.
Jemi në komunikim si për çdo ditë me partnerët tona që punojmë dhe importojmë nga Italia. Tani kemi informacione se sot do ketë një takim ndërshtetror mes Italisë, Austrisë, përfshirë këtu edhe Kroacinë dhe Zvicrën, për të shtu masat e kontrollit në pikat dhe vendkalimet kufitare. Kjo ndoshta mund të reflektojë sa do pak në transportin e mallrave dhe mund paraqiten vonesa gjatë furnizimit të mallrave, mirë po nuk është diçka shumë serioze, pasi që prodhimi vazhdon në rregull dhe jemi duke ndjekur çdo ditë situatën nga afër bashkë me partnerët tanë që kemi atje.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Sokol Zekiri, drejtues i sektorit të importit në një nga kompanitë vendore që ka partneritet me kompanitë italiane. Ndërkaq Angel Dimitrov, kryetari i shoqatës së industrisë së tekstilit dhe lëkurës për Radio në Evropa e Lirë, thot se situata është më e ndjeshme në rajonin e Kumanovës, ku shumica e kompanive të kopuzëve kanë pronar italian ose punojnë me partner italian, duke teksuar se nëse vazhdon kriza me shfaqjen e koronavirusit, ndërmarrjet të shumta madje edhe mund të mbyllen nëse për një kohë mbeten të izoluara për shkak të koronavirusit, kështu që do të vihet në rrezik dhe sigurimi i lëndës së parë dhe shitjes së produkteve të gatshme. Sigurisht se pasojat do të ndjehen veçanërisht në industrinë e lëkurës dhe atë të tekstilit. Nëse kjo situatë zgjat me atë që kompanitë tona do të ngelin pa punë, nëse bllokohet sigurimi i lëndës së parë dhe repro materialeve. Një pjesë e madhe e kompanive prodhojnë për tregun italian, kryesisht për qytetet në veri të Italisë, dhe çdo izolim do të thotë ndalesë për punën e kompanive vendore. Akoma është herë të flasim për shifra, por gjithsesi se do të ketë pasoja, thot Angel Dimitrov, kryetari i shoqatës së industrisë së tekstilit dhe lëkurës. Ndryshe koronavirusi ka prekur dhe punën e agjencive turistike, të cilat kanë njoftuar se janë anuluar më shumë ekskursione në Itali me rastin e festave të 8 marsit dhe Pashkëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Terori së djathës ekstreme ka marrë hovë në Evropë. Autoritetet në Gjermani thonë se ajo është kërcënimi më i madh për demokracinë e këtij vendi, ndërsa Interpoli paralajmëron se dhuna e tillë do të rritet edhe më. Sipas analistëve, qeveritë janë përqendruar më shumë në luftën kundër ekstremizmit islamik dhe se lufta kundër terrorit të ekstremit të djathtë ka mbetur anash. Për më shumë rreth kësaj teme dëgjojmë ekspozen e përgatitur nga Valona Tela.
Nga Christchurch i Zelandës së Re deri në Hanau të Gjermanisë, në vitin e fundit kanë ndodhur disa sulme të frymzuara nga e djatha ekstreme. Të tillat kanë shënjestër njerëzit në ngjyrë, muslimanët, hebrejt dhe migrantët. Ekspertët u kërkojnë autoriteteve të bëjnë më shumë për të ndalur këtë dhunë. Qyteti Hanau i Gjermanisë është bërë skenë dhunës më 19 shkurt, kur një person i armatosur ka hyrë në dy bare dhe ka vrarë 9 njerëz. Të gjitha ata ishin me prejardhje imigrante, ndërsa shumica prej tyre kishin shtetësi turke.
Fëmia im është vrarë këtu. Ajo ka qenë vetëm 35 vjeqe. Kishte ardhur këtu për të ngrënë një pizë dhe për të pirë një kola. Më pas është qëlluar për vdekje. Ju lutem kuptojeni se çfarë ka ndodhur. Është një tragedi.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se sulmuesi i dyshuar në Hanau i identifikuar si Tobias Ratjen, besohet se është nxitur nga motivet raciste.
Rasismus ist ein Gift. Der Hass ist ein
Rasizmi është helm, urrejtja është helm. Ky helm ekziston në shoqëri dhe shkakton shumë krime.
Viel zu vielen Verbrechen.
Indeksi i terrorizmit global për vitin 2019 ka treguar se sulmet e kryera nga terroristët e ekstremit të djathtë janë rritur për 320% gjatë 5 vjetëve të fundit në Evropën Perëndimore, Amerikën Veriore dhe Oqeani. Po si pas këti indeksi, terrorizmi ekstremi të djathtë ka shkaktuar 77 vdekje në periudhën janar, shtator 2019, krahasuar me 26 të vrarë në periudhën e njëjtë të vitit 2018. Terrorizmi ekstremi të djathtë motivohet nga disa ideologji dhe besime të së djathtës, përfshirë neofashizmin, neonazizmin, racizmin, ksenofobin dhe kundërshtimet ndaj migrantëve. Evian Lajdi nga Qendra për Hulumtime të Ekstremizmit në Oslo thot për ekspozen se terrorizmi ekstremit të djathtë është në rritje gjetkë në Evropë, por si pasaj, Gjermania veçohet. Lajdi numron disa arsye për këtë.
So I think it's important to remember that Germany has a long history of neo-Nazism.
Mendoj se është e rëndësishme të kujtohet se Gjermania ka histori të gjatë neonazizmit dhe të supremacisë së bardhë. Ajo veçohet në mesin e vendeve të tjera evropiane. Kolegët e mi në Qendrën për Hulumtimet e Ekstremizmit kanë dokumentuar akte të terrorizmit dhe dhunës nga ekstremi i djathtë në Evropë qysh në vitet 1990. Por ne kemi parë se Gjermania veçohet në krahasim me vendet e tjera të kontinentit. Arsyeja për këtë është madhësia e popullsisë që kam, por edhe trashëgëmia e neonazizmit. Sidomos pas vitit 2015 në Gjermani, kur ka qenë kriza me refugjat, ne kemi parë rritje të dhunës dhe të terrorizmit nga ana e ekstremit të djathtë. Në shënjestër të sulmeve kanë qenë sidomos qendrat e azil kërkuesve. Nga viti 2019 ndërkaq kemi parë rritje të kësaj dhune në gjithë kontinentin. Natyrisht se dhuna ka përfshirë edhe Gjermaninë, siç ka treguar edhe sulmi në Halle vitin e kaluar apo së voni sulmi në Hanau.
Në qytetin Halle të Gjermanisë në tetor të vitit të kaluar, një person i armatosur ka vrarë dy persona në hyrje të një sinagoge. Vetëm pak muaj më herët, një ekstremist i djathtë ka vrarë një politikan të partisë në pushtet në Gjermani, Walter Lübcken, të njohur për politikat e tij pro-migrantëve. Ministri i Brendshëm gjerman Horst Seehofer, pas këtyre incidenteve ka deklaruar:
"Wir müssen leider der Wahrheit ins Gesicht blicken."
Fatkeqësisht duhet të përballemi me të vërtetën, dhe vërteta tash e sa kohë është se niveli i kërcënimeve nga antisemitizmi dhe terrorizmi ekstrem të djathtë në Gjermani është shumë i lartë.
Terrorismus in Deutschland ist sehr hoch.
Gjermanin vazhdon ta ndjek ajo hije e terrorit që ka kryer regjimi i saj nazist gjatë luftës së dytë botërore. Sot është një vend që krenohet me institucionet demokratike, që dënon me ligj përdorimin e simboleve naziste apo të propagandës naziste. Por jo gjithçka është nën kontroll. Zyra federale e policisë kriminale në këtë vend ka raportuar se numri i ekstremistëve të djathtë është pesëfishuar qysh në vitin 2012. Autoritetet gjermane llogarisin se rreth 13,000 ekstremistë të djathtë janë aktiv. Sipas raportimeve të disa mediave, sulmuesi në Hanau, i cili më pas është gjetur i vrarë, ka lënë një manifest disa faqesh ku ka bërë thirrje për shfarosjen e njerëzve nga Turqia, Iraku, Egjipti, Izraeli, Siria dhe i gjithë gatishulli arabik. Ministrja e Drejtësisë e Gjermanisë, Christine Lambrecht, ka thënë pas sulmit në Hanau se terrori ekstremit të djathtë tash për tash është kërcënimi më i madh i demokracisë gjermane. Por ky terror nuk është vetëm shqetësimi i Gjermanisë apo Evropës. Vitin e kaluar, qendra për ekstremizmin e Ligës Antishpifje, organizatë me sedin në New York, ka raportuar se çdo vrasje ekstremiste në Shtetet e Bashkuara në vitin 2018 ka qenë lidhur me individ ose organizata të djathta ekstreme. Në Zelandën e Re, në mars të vitit të kaluar, një person i armatosur ka vrarë 51 vetë në dy xhami të qytetit Christchurch. Ky sulm është përshkruar si më vdekjeprurësi në historinë e këtij vendi. Sulmuesi i dyshuar është identifikuar si Brenton Tarrant dhe është thënë se ai ka shprehur pikpamje raciste dhe antimigrante nëpër platformat sociale përpara se të kryente sulmin. Evian Lajdin nga Qendra për Hulumtime të Ekstremizmit në Oslo thot se qeverit viteve të fundit janë përqendruar më shumë në luftën kundër ekstremizmit islamik dhe se lufta kundër ekstremizmit të djathtë ka mbetur disi anësh.
There certainly has been a double standard when it comes to how authorities have responded.
Sigurisht se ka pasur standarde të dyfishta në luftën kundër ekstremizmit islamik dhe në luftën kundër ekstremit të djathtë. Shumë shpesh qeverit janë fokusuar në ekstremizmin islamik duke e trajtuar si kërcënim për sigurinë kombëtare. Ka pasur edhe përpjekje ndërkombëtare për të luftuar ekstremizmin islamik. Kompanitë e teknologjisë, për shembull, kanë ndërmarrë hapa shumë aktiv për fshirjen e përmbajtjeve xhihadiste nga interneti, por ato kanë qenë shumë të ngadalshme në përgjigjen ndaj përmbajtjes së ekstremit të djathtë. Një arsye për këtë është ndoshta se gjuha online e ekstremit të djathtë mund të jetë vështirë e kuptueshme. Ekstremi i djathtë ka tendencë të përdorë gjuhë të koduar, metafora dhe ajo nuk duket instinktivisht gjuhë ekstremiste apo raciste.
Sipas ekspertëve, dhuna e tillë nuk është e mundur pa komunikimet në internet ku dhomat e bisedave nuk kanë kufi. Qeveria gjermane vetëm pak orë para sulmit në Hanau ka miratuar një ligj që synon të sankcionojë gjuhën e urrejtjes. Nëse miraton edhe parlamenti, rrjetet sociale të tilla si Facebook dhe Twitter do të duhet i raportojnë rastet e gjuhës së urrejtjes tek hetuesi gjerman. Ligje të ngjashme ka edhe në vendet e tjera të botës, por Evian Lajdin nga Qendra për Hulumtime të Ekstremizmit sugjeron se qeverit duhet të punojnë më shumë me komunitetet dhe organizatat jo qeveritare për të luftuar kërcënimet nga ekstremi i djathtë.
Është rëndësishme të përmendet se platforma online luan rol të fuqishëm për ekstremin e djathtë. Autoritetet kanë ndërmarrë masa për të kufizuar atë, por duhet të ndërmerren edhe hapat e tjerë, sidomos duke zbatuar iniciativa me komunitetet.
Lajdi thotë se derisa në njërën anë është rritur terrorizmi i ekstremit të djathtë, në anën tjetër janë rritur edhe partitë e ekstremit të djathtë. Në disa vende në Evropë ato kanë ulse në parlament, ndërsa në Gjermani, partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë përbën grupin e tretë më të madh në parlament. Kjo parti e ka dënuar sulmin në Hanau, por udhëhesit e saj kanë refuzuar të pranojnë se vrasjet janë motivuar nga ideologjia e ekstremit të djathtë. Revista Amerikane Time ka pasur këtë javë një shkrim me titull Sa të shtëna masive do t'i duhen Gjermanisë për t'ju kundërvën problemit të ekstremit të djathtë. Në artikull mes tjerash thuhej se brezi njerëzve që i mban mend vuajtjet nga lufta e dytë botërore po thuhej se nuk ekziston më për të treguar historitë e tij. Vendi që dikur është parë si tokë migrantësh përballet me rrezikun e shndrimit në një tokë antimigrante. Jürgen Stock, sekretari përgjithshëm i organizatës ndërkombëtare të policisë Interpol, ka folur po ashtu këtë javë me gazetën amerikane Washington Post për dhunën e ekstremit të djathtë. Incidentet, ka thënë ai, duhet të trajtohen në të njëjtën mënyrë si ekstremizmi islamik. I pyetur nga gazeta nëse ekstremizmi i krahut të djathtë është rritur, Stock ka thënë:
Shenjat tregojnë se gjërat janë duke u përkeqësuar, padyshim. Do të shohim më shumë sulme të tilla në të ardhmen.
Ekspozimin e plotë gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshin.